privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în edițiile trecute ale emisiunii Viitorul Obiectiv despre plenitudinea puterii imperiale reprezentată prin concepția de locțiitor al lui Dumnezeu pe pământ. Istoria Imperiului Bizantin a continuat din secolul al VI-lea cu lupta împotriva icoanelor, reprezentând o înfruntare a credinței dominante. Succesorii lui Justinian au moștenit problemele și metodele sale. Nepotul său, Justin al II-lea, deși ortodox, spera încă să-i câștige pe monofiziți. La începutul domniei lui, a convocat un sinod la Calinicum, la granița siriană, dar prima sa ședință s-a încheiat printr-o revoltă. În 571 a emis o programă, uneori denumită cel de-al doilea Henoticon, un document formulat complicat care era în principiu ortodox, dar nu făcea nicio mențiune la Calcedon. Câțiva monofiziți moderați l-au aprobat, dar nu au reușit să mulțumească majoritatea monofiziților. Împăratul s-a înfuriat, iar în anul următor, încurajat de un patriar fanatic, Ioan de Sirimis, a anulat ordinul preoților monofiziți și a închis mănăstirile suspectate de simpatii monofizite, în timp ce bărbații și femeile de prim rang care aderaseră la erezie au ajuns în închisoare, în afară de cazul în care au retractat. Acest lucru nu a făcut decât să încurajeze tendințele separatiste printre eretici. Justin s-a îmbolnăvit în 574. Împărăteasa Sofia a ales atunci un tânăr soldat promițător, pe Tiberiu, pentru a deveni cezar și regent. A urcat pe tron la moartea lui Justin în 578. A fost un reformator energic al armatei, care și-a țintit atenția asupra războiului cu perșii și asupra câștigării popularității prin reducerea taxelor într-un moment în care vistieria era aproape goală. Cu excepția unei persecuții întâmplătoare a monofiziților, a arătat foarte puțin interes pentru religie. Generele său, Mauricius, care i-a urmat la tron în 582, a fost un general capabil, ai cărui ochi erau îndreptați asupra Orientului și de aceea a fost preocupat să recâștige bunăvoința monofiziților. A arătat toleranță față de ei, iar ca să simplifice viitoarea politică religioasă, s-a gândit să-i dea Patriarhului Constantinopolului autoritate asupra patriarhiilor orientale, similară celei pe care episcopul Romei o avea asupra Apusului. De aceea l-a încurajat pe patriarh, pe Ioan Postitorul, să își asume oficial titlul de ecumenic, un titlu pe care Patriarhul Constantinopolului îl poartă până în ziua de astăzi. În greaca bizantină, cuvântul oicumene ajunsese să însemne Imperiul însuși și nu așa cum înseamnă literal întreaga lume locuită și părea de dorit ca episcopul capitalei Imperiului să aibă acest titlu. Rezultatele nu au fost cele intenționate de Mauricius. patriarhii orientali, indiferent că simpatiile lor erau calcedoniene sau monofizite, nu doreau să renunțe la autonomia lor în favoarea unui scaun pe care îl considerau parvenit, nici să accepte cu obediență decizii teologice impuse de Constantinopol. Papa Grigorie cel Mare s-a arătat consternat de asumarea de către Ioan Postitorul a titlului care, în opinia lui, putea fi folosit în mod corect doar pentru sine. I-a trimis împăratului un protest fulminant. În orice caz, el nu a urmat doctrina ghelasiană. Dimpotrivă, i s-a spus împăratului că datoria lui este să aducă pacea în biserică. Nimeni, spunea Grigorie, nu poate guverna un stat dacă nu știe să se poarte cu lucrurile bisericești. Mauricius trebuia să-i poruncească patriarhului să înceteze a mai tulbura modelul stabilit al bisericii. Grigorie i-a scris împărătesei Constantina, informând-o că infatuarea lui Ioan Postitorul era un semn sigur că Antichristul era aproape. Mauricius a rămas impasibil și pe deasupra l-a și supărat pe Grigorie, emițând o lege care le interzicea funcționarilor civili să intre în mănăstire înainte de sosirea timpului pensionării lor. Pentru Grigorie, care fusese funcționar civil și își abandonase slujba pentru a se face călugăr, aceasta părea o insultă personală. Când Mauricius a fost detronat în 602 de uzurpatorul Focas și ucis cu bestialitate alături de copiii săi minori, Grigorie, satisfăcut, a trimis felicitări noului împărat, spunând că îngeri în cor ar fi cântat în ceruri o gloria la aflarea veștilor și a continuat să-l inunde pe Focas cu laude de la un cap la altul, pe cel care a reprezentat cel mai sălbatic regim de teroare din toată istoria bizantină. Infatuarea lui Focas a dus la izbucnirea unui nou război cu Persia, iar din cauza incompetenței lui, perșii au reușit să pătrundă până în inima imperiului. Au ocupat cea mai mare parte din Siria, în timp ce un raid militar și-a tăiat cale până la malurile Bosforului, devastând Asia Mică. Moment în care Focas nu doar că s-a hotărât să reînvie persecuția împotriva monofiziților, ci și să forțeze toate comunitățile iudaice din Siria să treacă la creștinism. Firește, acest lucru a provocat revolte atât în cercurile iudaice, cât și în cele eretice. Perșii au fost salutați ca salvatori. Între timp, slavii se revărsau peste Balcani, traversând Dunărea, iar în spatele lor se afla forța militară a avarilor. Imperiul a fost salvat de Heraclius, un tânăr general de origine armeană, fiul guvernatorului Africii. A navigat până la Constantinopol și l-a detronat pe Focas în 610. Aveau să treacă 18 ani până când perșii să fie zdrobiți, iar avarii să fie împinși înapoi. În toată această perioadă, perșii au stăpânit nu doar peste Siria și Palestina, ci și peste Egipt. Locuitorii zonei, aproape în întregime monofiziți, nu li s-au opus. Totuși, a fost un șoc în întreaga creștinătate atunci când, în 615, invadatorii au luat cea mai sfântă relicvă a creștinătății din biserica ei de la Ierusalim, Sfânta Cruce, pe care se spunea că ar fi descoperit-o împărăteasa Elena. Această umilință a fost atât de puternic simțită la Constantinopol, încât patriarhul Serghie, din proprie inițiativă, i-a oferit statului un împrumut din partea bisericii. Veniturile bisericii i-au fost date împăratului. Vase bisericești au fost topite pentru metalul din ele. Războiul a devenit unul sfânt. Vistieria era goală în urma extravaganțelor lui Focas și a pierderii veniturilor din Egipt și Siria. Biserica a fost cea care i-a facilitat lui Heraclius plata campaniilor. El însuși fusese atât de disperat încât plănuise mutarea capitalei la Cartagina, un oraș care măcar putea fi aprovizionat cu hrană, căci la acel moment Constantinopolul, care depindea de grânele din Egipt, se afla în pragul înfometării. Planul i-a îngrozit pe constantinopolitani, care, conduși de Serghe, l-au implorat să nu-i părăsească și au fost de acord să renunțe la ajutorul de pâine gratuită care fusese dreptul oricărui cetățean al capitalei din vremea romanilor și pe care statul nu-l mai putea da. În cele din urmă, perșii au fost înfrânți definitiv, iar în 629, Heraclius a readus în mod solemn Sfânta Cruce în biserica din Ierusalim. Dar chestiunea monofiziților rămânea nerezolvată. Chiar în mijlocul războiului, Heraclius a propus o dogmă care îi fusese sugerată de patriarh, și anume că Hristos a avut două firi, dar o singură energie sau lucrare. Serghie credea că aceasta ar fi consecința logică a doctrinei Calcedonului, considerând atât el cât și împăratul că ar fi convenabilă și pentru monofiziți. Mai ales Heraclius spera că îi va mulțumi pe compatrioții săi armeni. La început a găsit sprijin. Patriarhii monofiziți ai Alexandriei și Antiohiei, Atanasie și Cir, erau dispuși să subscrie. Dar existau mulți calcedonieni care o suspectau a fi un gest făcut cu scopul de a-i mulțumi pe eretici. Ei și-au găsit un lider în monarhul palestinian Sofronie, care în 634 a devenit patriarh al Ierusalimului. Pentru a-i face să tacă pe criticii calcedonieni, Serghie a apelat la papa Honorius I, care, deși nu prea a priceput chestiunea în speță, i-a acordat lui Serghie sprijinul său obișnuit. Oricum, curând s-a văzut clar că ortodoxii respingeau doctrina unei singure energii, iar monofiziții erau din ce în ce mai puțin interesați de compromis. Serghie a redactat o mărturisire de credință, cunoscută ca Ectesis, care interzicea discuția cu privire la energii, dar declara că Hristos avea o singură voință, expresie folosită de papa Honorius în răspunsul său către Serghie. Serghie dorea ca Ectesisul să fie susținut de autoritatea imperială, dar lui Heraclius nu i-a plăcut asta. Totuși, în cele din urmă, în 638, și-a pus doar numele pe document din respect pentru Serghie, față de care avea sentimente de prietenie și recunoștință. Dar monotelismul, doctrina unei singure voințe, nu le era ortodoxilor mai dragă decât doctrina unei singure energii. Iar între timp, chestiunea monofizită fusese rezolvată din punct de vedere practic într-un mod mai dur și neteologic. Abia se terminase războiul cu perșii, că în ținuturile cultivate ale Siriei au năvălit nomazi din deșertul arabic însuflețiți de credința profetului Mohamed. Prima ciocnire a avut loc în 622, în timpul războiului cu perșii. Dar abia în 634, la doar 2 ani de la moartea profetului, a început invazia sistematică. În acea toamnă, invadatorii au repurtat o victorie decisivă la râul Yarmouk. Damascul a căzut în mâinile lor la începutul anului următor. Ierusalimul, din care împăratul prevăzător a salvat toate relicvele creștine de importanță capitală, a căzut în 637 după un asediu de 2 ani, iar Antiohia în 638. În a doua parte a anului 639, arabii au pătruns în Egipt. Când Heraclius a murit, la începutul anului 641, toată acea bogată provincie era pierdută pentru imperiu, cu excepția Alexandriei, care a căzut câteva luni mai târziu. Monofiziții din Siria și Egipt acceptaseră pasiv dominația persană, dar perșii le erau străini ca rasă și religie. Arabii erau rudele lor. Aproape toți erau descendenții unor invadatori din trecut veniți din deșert, iar în secolele din urmă a existat o infiltrare constantă dinspre frontiera arabă și prin Marea Roșie. Islamul, credința predicată de Mahomed, le părea multora mai apropiată de suflet decât ortodoxia calcedoniană, credința grecilor și a romanilor. i-au primit cu bucurie pe noi cuceritori, care au arătat îngăduință față de ei și le-au fixat taxe de departe mai puțin împovărătoare decât cele ale împăratului. Mulți s-au arătat dispuși să se convertească la noua religie. Doar atunci când au invadat Asia Mică, arabii au întâmpinat rezistență din partea populației locale, care avea o origine diferită și care era mai loială ortodoxiei. În secolele care au urmat, frontiera dintre creștinism și islam s-a aflat de-a lungul munților Taurus și Antitaurus, care separă regiunea muntoasă a Anatoliei de câmpiile siriene. Pierderea Siriei și Egiptului a făcut ca patriarhul Constantinopolului să rămână singurul patriarh răsăritean care să mai trăiască într-un stat creștin. În mod inevitabil, patriarhii Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului au devenit figuri obscure și inferioare și nu mai puteau fi folosiți pentru a-l contrabalansa pe fratele lor de la Constantinopol. Împăratul avea acum doar un patriarh în interiorul imperiului său, iar poziția lui s-a consolidat. Opoziția religioasă din Bizanț a ajuns în acest fel în situația de a putea să mai ceară sprijin împotriva structurii bisericești doar de la papă, patriarhul Apusului, dar amestecul Romei nu a fost niciodată îndrăgit la Constantinopol. Oricum, trebuie amintit că mai existau comunități ortodoxe în provinciile cucerite de arabi, în special în Palestina. Iar în acea lume orientală, unde afilierea religioasă a luat locul naționalității, ortodoxii, deși se supuneau legilor califului musulman în ale cărui teritorii trăiau, îl considerau încă stăpân suveran al lor pe împăratul ortodox, fapt care a fost acceptat de calif. Patriarhii orientali erau arare ori împiedicați să viziteze Constantinopolul, unde erau tratați cu respectul cerut de vechile tradiții ale scaunelor lor și niciun sinod nu putea fi considerat ecumenic dacă ei sau reprezentanții lor nu erau prezenți. Nepotul lui Heraclius, Constans al II-lea, care în 642 ieșise învingător asupra rivalilor din interiorul familiei, a păstrat doctrina monoteistă, chiar dacă pierderea provinciilor monotelite a făcut să dispară scopul ei politic. Atunci când noul papă Teodor I, un grec de origine, a protestat, Constans a emis un edict prin care a interzis orice discuție viitoare cu privire la voințele în Hristos. Dar teologul eminent al timpului, Maxim, supranumit Mărturisitorul, a refuzat să tacă. A condamnat cu tărie monotelismul și a câștigat sprijinul succesorului lui Teodor, Martin I, care deja îl ofensase pe împărat prin faptul de a nu fi ținut seama de obținerea confirmării imperiale pentru numirea sa. Constans, care dorea să compenseze pierderile imperiului din partea orientală prin reinstaurarea autorității acestuia în Italia, a trimis trupe la Roma care l-au răpit pe papă și l-au trimis la Constantinopol. Acolo a fost tratat cu brutalitate, acuzat de sedițiune și de împotrivire și condamnat la moarte. Dar patriarhul Pavel al Constantinopolului, deși împărtășea vederile teologice ale lui Constans, a fost șocat de o asemenea brutalitate față de un ierarh și a intervenit pentru el. I s-a suspendat sentința, dar a fost exilat în Cherson, în Crimea, unde a murit în anul 658. Apoi Constans l-a anchetat pe Maxim Mărturisitorul, o acțiune care i-a revoltat pe constantinopolitani mult mai mult decât răul tratament aplicat papei. Din cauza unei mari impopularități în oraș, Constans l-a părăsit în 662, plecând în Italia. Mai întâi a încercat să facă din vechea Romă capitala sa, dar după ce a vizitat-o în 663, s-a decis să-și stabilească cartierul general la Siracuza, în Sicilia, unde în 668 a fost ucis în baie de un șambelan înarmat cu o savonieră. Fiul și succesorul său, Constantin al IV-lea, supranumit Bărbosul, s-a întors la Constantinopol și a înțeles că monotelismul nu mai avea nicio valoare politică. În 678 i-a scris papei, adresându-i se plin de tact cu apelativul papă ecumenic, rugându-l pentru cooperarea în vederea unui sinod general care să se țină la Constantinopol. Papa Agaton și-a dat acordul și după ce a ținut el însuși un sinod pregătitor al bisericilor apusene, a trimis delegat să-l reprezinte la ceea ce avea să fie cunoscut drept cel de-al șaselea sinod ecumenic. A avut loc în Palatul Imperial între noiembrie 680 și septembrie 681. Împăratul a prezidat cele mai multe dintre ședințe, de-a dreapta sa, avându-l pe Patriarhul Constantinopolului și pe cel al Antiohiei și reprezentanții ai Alexandriei, iar de-a stânga pe reprezentanții romani și pe cei ai Ierusalimului. Au fost 18 sesiuni. De-abia la cea de-a opta, Gheorghe al Constantinopolului a fost de acord să se declare împotriva monotelismului. La cea de-a noua, Macarie al Antiohiei a refuzat să abandoneze doctrina, avându-l alături pe Ștefan, episcop de Corint. Amândoi au fost imediat decăzuți din drepturi, împăratul ridicând pe scaunul Antiohiei pe un anume Teofan. În cele din urmă, toți adepții de odinioară sau actuali ai doctrinei au fost condamnați, iar numele a trei patriarhi ai Constantinopolului și cel al papei Honorius însuși au fost șterse din dipticele patriarhiei. S-a acceptat în totalitate rolul suprem al împăratului. După cea de-a opta sesiune, toată adunarea s-a ridicat în picioare și a cântat viață lungă păstrătorului credinței ortodoxe, noului Constantin cel Mare. Toți suntem slujitorii împăratului. Pacea a fost restaurată în biserică, numai că sub Constantin al II-lea, strălucitorul, dar capriciosul fiu al lui Constantin al IV-lea, a apărut o nouă problemă. Despre aceasta voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.